Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 21 верасня. Нашыя тэмы. Пуцін абвясціў у Расіі частковую мабілізацыю. Апублікаваны праект закона па пазбаўленні беларускага грамадзянства. Журналісты Іван Мураўёў і Яўген Меркіс прызнаныя палітвязнямі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путин абвясціў у Расіі частковую мабілізацыю. Пра гэта ён заявіў у сваім тэлезвароце зранку 21 верасня. Мабілізацыйныя мерапрыемствы пачнуцца сёння 21 верасня. Прызыву на ваенную службу будуць падлягаць толькі грамадзяне, якія ў цяперашні момант знаходзяцца ў запасе, і перш за ўсё тыя, хто праходзіў службу ў шэрагах ваенных сіл, мае пэўныя ваенныя уліковыя спецыяльнасці і адпаведны досвед. Прызваныя на ваенную службу перад адпраўкай у часці ў абавязковым парадку будуць праходзіць дадатковую ваенную падрыхтоўку з улікам досведу спецыяльнай ваеннай аперацыі, заявіў кіраўнік Расіі. Таксама ён паабяцаў падтрымку рэферэндумам па далучэнні да Расіі, які акупанты плануюць правесці ва ўсходніх рэгіёнах Украіны. Акрамя таго, Пуцін паведаміў, быццам заходнія палітыкі пагражаюць Расіі ядзернай зброяй і заявіў, што Расія можа скарыстацца гэткай жа зброяй. Для абароны нашага народа мы выкарыстоўваем усе сродкі, гэта не блеф. Нашы незалежнасць і свабода будуць забяспечаны ўсімі наяўнымі сродкамі. Тыя, хто спрабуе шантажаваць Расію ядзернай зброяй, павінны ведаць, што ружа вятру можа развярнуцца і ў іх бок.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале апублікаваны праект закона аб пазбаўленні грамадзянства Беларусі. Беларусам, якія маюць грамадзянства ці від на жыхарства іншай краіны або іншы дакумент, які дае льготы, напрыклад, карта паляка, трэба паведаміць пра гэта ў органы ўнутраных спраў або дыпслужбу на працягу 3 месяцаў з дня атрымання. Грамадзянства Беларусі могуць пазбавіць, калі набыў моц прысуд, які пацвярджае ўдзел чалавека ў экстрэмісцкай дзейнасці альбо нанясенне ім цяжкай шкоды інтарэсам Рэспублікі Беларусь, а сам уладальнік пашпарта знаходзіцца па-за межамі Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналісты Іван Мураўёў і Яўген Меркіс прызнаныя палітвязнямі. Праваабарончыя арганізацыі ў сумеснай заяве патрабуюць іх неадкладнага вызвалення і спынення крымінальнага пераследу, піша БАШ. Пры затрыманні ў Мінску журналіста, аператара, фатографа Мураўёва стала вядома 1 верасня. Ён стаў фігурантам крымінальнай справы, артыкул уваходжання ў склад экстрэмісцкага фарміравання. Журналіста, гісторыка, краязнаўцу і культурнага менеджера Меркіса затрымалі 13 верасня ў Гомелі. Ней стало вядома, што яго абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя Беларусі рэкамендуе не патрабаваць даведкі ў дзяцей, якія праз хваробу вымушаныя прапусціць да 5 дзён навучання. Пра гэта гаворыцца ў лісце за подпісам міністра Дмітрая Піневіча. Там таксама адзначаецца, што гэтая мера прынятая на перыяд высокага ўздыму захворвання і з мэтай прадухілення распаўсюджвання інфекцыі. У афіцыйным тэлеграм-канале адной з мінскіх школ таксама з'явілася інфармацыя, што для таго, каб прадухіліць распаўсюд COVID-19, навучэнцы, якія маюць прыкметы ВРВІ, могуць не хадзіць на вучобу цягам 5 дзён. Пры гэтым даведка аб стане здароўя і часовай непрацаздольнасці не патрабуецца, гаворыцца ў паведамленні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуска Вольга Манкевіч, затрыманая месяц таму за абразу Лукашэнкі, выйшла на свабоду за 24 тысячы еўра. Пра гэта жанчына распавяла ў эфіры YouTube-канала «Абычнае утра». 37-гадовая Манкевіч, ураджэнка Баранавічаў, цяпер яна жыве ў Андоры. Яе затрымалі 22 жніўня, калі жанчына прыехала ў Беларусь. Вользі інкрымінавалі абразу Лукашэнкі за каментары і скрыншоты ў Інстаграме. Па абвінавачванні ў абразе Лукашэнкі ёй пагражала да 4 гадоў зняволення. Як расказала Манкевіч, вызваленне каштавала ёй 24 тысячы еўра, прычым асобна яна заплаціла штраф, а названая сума пайшла ў вышэйшыя эшалоны. Па словах жанчыны, яе адвакат ведаў, з кім можна дагаварыцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.